köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 50.
Gün birbaşa ayna bende düşürdü. Bu evdeki telefon aparatının üstünde bir bərbəzəkli saatdan savayı bir istilik ölçən də vardı. Və telefon aparatının saati çoxdan xarab olsa da, istilik cihazı hələ də sazdı. Yaxınlaşıb əqrəbi tir-tir-tiriyən bu cihaza baxanda gözləri böyüdü. İstilik cihazındakı qan kimi qırmızı civənin 37 rəqəminin üstünə bənd aldığını o heç zaman görməmişdi. Sol əlini ürəyinin üstündə gəzdirə-gəzdirə aynəbətdən birbaş yataq otağına keçdi, bir validol da tapıb dilinin altına qoydu, üstünə qan kimi qırmızı adyal salınmış taxta uzandı. Bu taxtı da 10 il qabaq Əlizaman özü alıb gətirmişdi. Amma Əlizaman bir dəfə də olsun bu taxtın üstündə onun da bir yastığa baş qoymadı. Əslində ilə bu taxt iki adamın bir yastığa baş qoyması üçündü. Enli, yumşaq, rahat. Əlizaman bir yolluq gedəndən sonra isə onun hara, nəyə əli çatardı ki? Nə olsun ki, cavandı? Nə olsun ki, gecələr səhərəcən bu taxtın üstündə qovrulurdu? Özü də Əlizamanın harda, kiminlə bir yerdə olduğunu bilə-bilə qovrulurdu. Nəyə bilərdi? Düzdür, Əlizaman bu evdən bir yolluq gedəndən sonra bu kənddə bir dəfə onun adını tutan da olmuşdu. Bu xəbəri də ona hələ də kənddə qız adı ilə gəzib dolanan bibisi qızı gətirmişdi. Ona vurulan cavan zabitin niyyətini də ona demişdi. Dünyanın 5 günlük olması barədə qulağına bəzi-bəzi şeylər də pıçıldamışdı və bu evin sahibəsi bibisi qızına axıracan qulaq assa da axırda yox demişdi. Yox, mən belə şey eləyə bilmərəm. Əlizaman başımı kəsər. Və sonda da bibisi qızına eşitdirmişdi ki, o zabitin də buradan çıxıb yetməsi məsləhətdir. Nə olsun zabit? Bəyəm o Əlizamanı tanımır? Bəyəm o bilmir ki, Əlizamanın qulağı bir şey çalsa, məndən qabaq onun başını kəsər? Bu söhbətdən sonra o zabit bu kəndin qırağında yerləşən sərhəd məntəqəsindən çıxıb getmişdi. Amma o, üzünü cəmi bircə dəfə gördüyü o zabiti uzun illər unuda bilməmişdi. Hə, o zamanlar çox cavandı. Yəqin ki, Əlizamanın adı üstündə, qoxusu, xofu da canında olmasaydı, o bəlkə də yoldan çıxardı. O zabiti heç olmasa ayda bir dəfə bu evə gətirərdi, bu iki yerli taxta təzə qar kimi ağappaq mələfələr salardı, sonra da kim bilir nələr olardı. Hər halda indi bir daha bu fikirə gəldi ki, onu bu yoldan, o yolun astanasından Əlizamanın qoxusu, xofu saxlayıb. Bəlkə də elə yalnız buna görə də Əlizamanın ölüsünə yiyə durmağa dəyərdi. Bugündən belə isə ona heç nə lazım deyil, təmiz adını saxlamaqdan savayı. Ürək aman versə, qızlarını oxudar, onları ərə verər. Son illər sanki qadın olduğunu da unutdurmuşdu. Düzdür, yaşı heç 40-ı haqlamamışdı, amma görünür məsələ yaşda deyil. Bugünəcən, hətta ona elə gəlirdi ki, Əlizaman gec-tez qayıdacaq uşaqlarının yanına. Bugünəcən, o Əlizamandan ümidini üzməmişdi. Son zamanlar Əlizamanın Anışın başını açdığı oyunlardan xəbər tutanda bu ümid içində bir boyda artırdı. Amma o hələ bilmirdi ki, Əlizamanın Bakı şəhərində də arvadı, adına Varovski deyilən qəsəbədə mülkü var və o mülkə yiyələnmiş arvaddan Əlizamanın bir cüt əkiz oğlu da olub. Birdən-birə sanki həyətdə top attılar. Qaçaraq pərdəni aralayıb gördü ki, sürücüdür. Maşının arxasından xərəyi yerə düşürür. Meyit xərəyin üstündə, xərəyin bir başı da artıq yerdə idi. Görünür onu səksəndirən bu səs də xərəyin başı yerə düşərkən çıxmışdı. Bir ayağı yalın sürücü, yalın dabanına kimi tər içində idi və indi deyəsən o özü də bilmirdi ki, neyləsin. Xərəyin o biri başını o tək başına yerə qoya bilməzdi. Hər halda sürücünün niyyətini anlayanda onu tər bastı. Şübhəsiz ki, o xərəyi maşından düşürürdü ki, çıxıb yesin. Bəs o özü neyəcəkdi? Bir də çönüb saata baxdı. Artıq 5-ə işləyirdi. 2 saatdan çox idi ki, bu meyit bu həyətdə idi. Bir adam bu qapıya ayaq basmamışdı. Bir adam bu qapının kandarından içəri keçməmişdi. Bəs onun özünün qohumları harda qalmışdı? Bəyən bibisi qızı bilmirdi ki, Əlizamanın meyidi onun qapısındadır və o təkdi. Bir də telefonun dəstəyinə əl attı. Sanki bu aparatın canı ağzından bir yolluq çıxmışdı. İndi o fikirləşirdi ki, Əlizaman kimi bir adamı bu təcili yardım maşınına yük eləyən Məti hardadır görəsən? Onu tutublar mı, ya qaşıb aradan çıxıb mı? Əlizamanın qızlarından qisas almaq niyyətinə düşməyib ki, Anuş neynir görəsən? Necə oturub evində? Əlizamanın doğmaca qardaşı Heydər də mi bu qapıya ayaq basmayacaq? O indi necə oturub görəsən? Bəyən bilmir ki, qardaşı hardadır? Nə olsun ki, bir-birinə düşmən kəsilmişdilər? Belə yerdə düşmənçilik eləməyə dəyərmi? Bəs o özü niyə düşüb bu ölüyə yiyə durmuş? Dağ təpəsindən tutmuş yalın davanına kimi tər içində olan sürücünün birdən-birə taytaya-taytaya həyətdən çıxdığını, kənd içinə sarı baş alıb getdiyini görəndə anladı ki, o kömək çağırmağa gedir. İndi elə o da gedə bilərdi. Kimin nə haqqı vardı onu qınasın, ona bir söz desin? Hər halda kimsə ona nə isə deyirdi elə bil. Bu evin daşı divarı idimi, bu həyətdəki su quyusu idimi, bu həyətdəki gibas ağacları idimi, bu evin üstünə çətir kimi gərilmiş çınarın birdən-birə pıçıldaşmağa başlayan yarpaqları idimi? Hər halda kimsə ona nə isə deyirdi, yoxsa elə səhər qızları ilə birlikdə də çıxıb gedərdi. İndi isə artıq gecə idi. İndi o, haqlı ya haqsız, cəmaatı yamanlayırdı ki, niyə gəlib çıxmırlar? Fikirləşirdi ki, bu cəmaat hamısı sözü bir yerə qoya bilməz axı. Haçan bu cəmaat hamısı bir haviya oynayıb? Bəyəm elə əl zamanı qudurdan bu cəmaat olmadı mı? Kim səhər yuxudan tez durursa, gəlirdi əl zamanın üstünə. Filan kəsi filan vəzifədən çıxartdır, məni qoydur yerinə. Al, bu da haqqı. Filan kəsi tutturmaq istəyirəm, nə qədər gərəkdir? Filan kəs Bakıda qardaşımı tutturub, onu neçə günə gətirdə bilərsən evə? İstəyirəm filan kəsin acığına, oğlu məskərliyini elə burada keçirsin. Haqqı nədir bunun? Bu cəmaat bir-birinin acığına, bir-birinin bəhsinə bilmirdilər neynəsinlər. Əl zamandan ötürü də nə fərqi? O yalnız belə şeylərdən ləzzət alırdı. Əli girməyən yer vardı mı? Tək əlində pul olsun, sözünü daşdan da keçirərdi. Birdən-birə aynəbəndin qapısını açıb, daş pilləkənlərlə aşağı həyətə indi. Amma nədənsə maşına, birbaşı yerə söykənmiş xərəyə yaxınlaşmağa ürək eləmədi. Elə bil Əlzamanın meydindən də qorxurdu. Əlzamanın qorxusu, xofu olmasaydı, o zaman bibisi qızının sözünə uyub o cavan zabiti bircə kərə bu evə gətirsəydi, bircə dəfə döşəyinə salsaydı, kim bilindi hardaydı. İndi onun qızları kim bilir kimin qoltuğumdaydı. Hər halda yalnız elə buna görə bu meydə yiyə durmağa dəyərdi. Ehtiyatla maşına yaxınlaşdı və gördü ki, ölünün üstünə salınmış mələfəni bir neçə yerdən qan qızardıb və elə bu qana baxa-baxa da bir də hiss elədi ki, xərəyin yerə söykənmiş ucunda diz çöküb. Köpək də sanki onun həyətə düşməsini gözləyirmiş. Qaça-qaça hardansa gəlib çıxdı. Azacıq aralda şöngüyüb xərəyə tamaşa eləməyə başladı. Amma sürücü doqqazda görünən kimi köpək yerindən qalxdı, silkinə-silkinə çəpərin dibindəki kolluğa boylandı. Sən bunu çətin tanıyasan, ay Qarabaş, dedi. Bu mənim kimi səni də unutmuşdu. Sonra bilmədi daha nə desin, nə söyləsin, nə inəsin. Ay bacı, bu evin yiyəsi kimdi? Sürücünün salam-kəlamsız ona dediyi birinci söz bu oldu. Mənəm, bəs sən səhərdən hardasan? Bəs sən bilmirsən ki, sürücünün sözünü bitirməyə qoymadı. Biraz yavaş danış, dedi. Və bu xəbərdarlıqdan sonra sürücü oçağa can danışmadı ki, ev sahibəsi özü onu dindirdi. Heç kim gəlmədi ki köməyə. Yox, bacı, heç kim gəlmədi, sürücü dedi. Heç elə bil bunlar müsəlman deyillər. Belə də cəmaat olar, belə də ev olar, belə də qonşuluq olar. Adam öz-özünə eləyəni el yığılsa eləyə bilməz, ev sahibəsi dedi. Və qalxıb xərəyi tək başına yerə düşürmək istəyən sürücüyə kömək eləməyə başladı. Hərəsi bir tərəfindən tutsa da, xərəyi əllərində saxlaya bilmədilər. Amma sürücü qabaqcadan ehtiyatını görmüşdü. Xərəyin düşəcəyi yerə bir bağ ot gətirib qoymuşdu. Meydin üzü açılmışdı. Amma meydin üzünə ev sahibəsi kimi sürücü də baxa bilmədi. Mələfənin ucunu onun üzünə çəkdi. Gözü kör olmuşlar, ev sahibəsi dedi. Bunun gözlərini də sığamayıblar. Allah cəzalarını versin. Meydin gözlərinin açıq qalması ev sahibəsinə gerilədi. Demək, tək keçinib, canı ağzından çıxanda yanında heç kim olmayıb. Sürücünün sözündən belə məlum oldu ki, təcili aparılan cərrahiyyə əməliyyatından sonra halı pisləşib. Cərrahiyyə əməliyyatına kimi halı, huşu özündəymiş, danışırmış. Sürücünün sözündən belə çıxırdı ki, əməliyyat vaxtı o da cərrahiyyə otağının qapısında durub baxırmış. Məhz bu əməliyyatdan sonra başlayıb bağırmağa, cərrahı söyməyə və iş o yerə çatıb ki, bayıra qaçan cərrah bir də palataya girməyə ürək eləməyib. O da eləcə bar-bar bağırırmış, cərrahın anasına bacısına söyürmüş. Ev sahibəsi ona görə bu sürücüyə qulaq asırdı ki, o getməsin, onu bu meyitlə tək qoymasın. Amma sürücü birdən-birə özü dedi ki, dur məni yola sal, bacı, mən iş adamıyam. Sonra da yalın ayağını nişan verdi. Ayaqqabımın bir tayını da itiniz aparıb. Heç nə istəmirəm, amma ayaqqabımın pulunu verin, mən kasıb adamam. Narahat olma, ev sahibəsi dedi. Sən razı salacağım, arxayın ol, amma məni tək qoyma, de görüm neyin yək? Bu sözdən sonra sürücü doğrudan da arxayınlaşdı elə bil. Şübhəsiz bu ev eşiyin yiyəsi ona borclu qalmazdı. Şivən qopart, bacı, şivən qopart, sürücü dedi. Şivən qopart, qoy bu cəmaat tökülüşüb gəlsin, biz ikimiz heç nə edə bilmərik. Heç onun gözlərindən yaş da çıxmırdı. O şivən sala bilərdi. İndi üzünə gözünə çökmüş qəm-qüssənin də, səsinə qarışmış qəhərin də bu ölüyə dəxli olmayan səbəbləri vardı. Öz gündən yağlasın axı. Bəyəm o, bu günü arzulamırdı mı? Şivən qopart, bacı, şivən qopart, sənin ayrı yolun yoxdur, deyə sürücü təhrik elədi. Amma o ağlına da gətirmirdi ki, Əlzəmanın meydini onun qapısına gətirərlər. Kimi gözləyirsən, ay bacı, mən sənin əvəzinə şivən qopartmayacam ki. Tez elə də, gün batır axı, heç bilirsən saat neçədi? Əylib maşının içindəki saata baxdı. Beşə qalı, bey, beşə, bu meydi sabaha saxlamayacaqsan ki, mən bilən ağırlaşıb özü də. Get, Seyid Həsəni gətir, ev sahibəsi dedi və sonra da Seyid Həsənin evinin yolunu, yolağasını sürücüyə başa saldı. Əlzəmanın atası Molla Məhəmməd öləndən sonra bu kənddə dəfn mərasimlərini Seyid Həsən yola verirdi. Qabaqlar və ərəb əlifbası ilə oxumağı bacaran Seyid Həsən bu fikrə düşübmüş, amma Molla Məhəmmədlə rəqabət apara bilməyib. Onların arasında düşən ziddiyyət də çox dərinə işləməyib. Seyid Həsən fağırın biri idi, çörəyini əlindən al ye, dillənməzdi. Hər halda çoxdan unudulmuş bu ədavəti Molla Məhəmmədin ölümündən sonra Əlzaman özü göyərtmişdi. Bir neçə dəfə xeyirdə şərdə Seyid Həsəni sancmışdı. Hətta bir dəfə yas yerində onun papağını götürüb bir keçinin başına keçirtmişdi. Hə, o zamanlar artıq Əlzamanın qılıncının dalı da kəsirdi, qabağı da və o yalnız belə-belə şeylərdən ləzzət alırdı. Sürücü maşını arxaya verib həyətdən çıxmaq istəyirdi ki, ev sahibəsi ona tapşırıq verdi. Tamaşa arvadı da gətir, dedi və sonra da əlavə elədi ki, Seyid Həsən onu tanıyır, qonşudular. Tamaşa arvadı da bu kəndin məşhur ağı deyəni idi. Bircə dəfə səsini başına atandan sonra el yığılsa, onu sustura bilməzdi. Sanki bu arvad ağlamaq, şivən salmaq üçün doğulmuşdu. Gözlərinin yaşı da sel kimi idi. Ölü sahibinin səxavəti bəzən onu üzünü cırmağa, saçını yolmağa da vadar eləyirdi. Bu arvad güzaranını belə günlərin hesabına yaxşılaşdırırdı, əlindən başqa bir şey gəlmirdi. Sürücü maşını döndərib həyətdən çıxandan və o, Əlzamanın ölüsü ilə bu həyətdə tək qalandan sonra da bilmədi ki, neynəsin, nədən başlasın. Hər halda bu həyətdə nə qədər görüləsi işləri vardı. Qapı bacanı silib süpürmək, hamamı təmizləmək mütləq lazımdı. Şübhəsiz, meyit hamamda yuyulacaqdı. Hamama girib çıxandan sonra süpürgəni, döşəməsilərini əlinə alsa da, gördü yox, o bu işləri bacarmayacaq. Dizləri qatlanırdı, qolları da gücdən düşmüşdü. Elə bil daş daşımışdı və nə isə anlaşılmaz bir hiss də onu meyitdən aralanmağa qoymurdu. Yenə xərəyin başında diz çöktü və yenə anlaşılmaz duyğu onun əlini meydin üzünü örtmüş mələfənin ucuna apardı. Amma yenə də meydin açıq gözlərinə bircə dəfə baxa bildi, yalnız bircə dəfə. Əlini meydin alnına tökülmüş qara, qıvrım saçlarına çəkməyə isə gücü çatmadı. Sürücü həyətdən çıxanda demişdi ki, meyid indidən ağırlaşıb, amma onu birdən-birə meydin üstünə əyilməyə, burununu onun qara, qıvrım saçlarına tutmağa vadar eləyən bu söz, bu xəbərdarlıq deyildi. Birdən-birə içində boy verən başqa bir xəbərdarlığı idi. O, bu adamı bir də görməyəcəkdi. Meydin ağırlaşdığını isə hiss eləyə bilmədi. Meydin saçlarından gələn tanış qoxu araya girdi və o, az qaldı bu meydi qucaqlasın, o qara, qıvrım saçlara üzünü söhkəsin. Sən demə, onun Əlzamana qəzəbi, nifrəti də bu yerə, bu ana qədərmiş. Və birdən bu fikirə gəldi ki, qızlarını da nahaq göndərib Bakıya. Gərək o qızlar da indi burada olaydılar. Atalarının bugününü görəydilər, ağlayaydılar, sıdqiyaydılar. Bu hadisəni gizləməklə o qızlarını nədənsə məhrum elədiyini anlayırdı. Amma kəstirə bilmirdi ki, qızlarını nədən məhrum eləyib, nədən? Sən demə, onun Əlzamana qəzəbi, nifrəti də bu yerə, bu ana qədər imiş. O birdən-birə bu qənaətə gəldi ki, elə yaxşı ki, bu meydi bu qapıya gətiriblər. Yoxsa elə o özü də nədənsə məhrum ola bilərdi. Gözlərinin yaşından isə özünün də xəbəri yox idi. Axır ki, gəlib çıxdın, ay Əlzaman, dedi. Axır ki, gəlib çıxdın. Bu onun oxşaması idi. O bu ölünü başqa cür oxşaya bilməzdi. Onun bu meydə deməyə nə qədər sözü varmış. Nə yaxşı ki, meydə nə Anuş Balayeva, nə mərhumun dostu olmaca qardaşı Heydəriyə durmuşdu, nə yaxşı ki, meydi bu qapıya gətirmişdilər, yoxsa o bu sözləri yerə ürəyində qəbrə aparıydı. Ev sahibəsi hələ bu kəndin cəmaatından da ümidini tamam üzməmişdi. Becərmənin qızğın çağı idi və ona elə gəlirdi ki, cəmaat işdən qaydandan sonra tökülüşüb gələcəklər, axı əl zamanın bu kənddə yaxşılıq elədiyi adamlar da vardı.
Ayrım sonu.